Euskadi Irratia.
Solasaldian jarraitzen dugu Faktorian, Jesus Prieto Mendaza, Estitxu Garai eta Jordan Arretxerekin gaur, eta egutegiari lotuta datorren aurkezpen bati buruz hitz egin behar dugu datozen minutuotan. Datorren aste artean Gernikako estatutuaren urteurrena da, 43 urte beteko dira legetestu hori onetsi zenetik, badata hori kontuan hartuta, gaur, Bilbon, Espainia Federal baten aldeko elkartea aurkeztuko dute. UEF, Euskal Federalistak elkarteak antolatu du arratsaldeko ekitaldia. Alberto López Basaguren, Euskal Federalisten presidentea eta Espainia Federal baten aldeko elkarteko presidente ordea, egunon.
Bai, egunon.
Propio aukeratutako data da hortaz gaurko aurkezpenerako, estatutuaren bai. Urteurrenaren testu inguruan.
Bai, inolako dudarik gabe, kontuan izan behar duzue, duela lau urte, baita ere gure adierazpen sortzailea aurkeztu genuela urriaren 24an eta inolako dudarik gabe data hauek dira lotuta zuzenean estatutua berresteko egin genuen referendumaren urteurrena ospatzeko ere edo horrekin lotuta.
Zeintzuk osatzen duzu Espainia Federal baten aldeko elkartea?
Barkatu?
Zeintzuk osatzen duzu?
Une honetan Espainia Federal baten alde barruan gaude 14 elkarte, 14 autonomia erkidegoetan eratuta daudenak eta prozesu horretan jarraitzen dugu aurrera eta bakarri falta dira 4 autonomia erkidego uniprovintziala eta horietan oraindik ez dugu elkarterik, baina prozesuan abian daude eta espero dugu laster ja 17 autonomia erkidegoetan halako elkarte federal bat izatea Espainia Federal baten aldeko barruan izateko.
Elkarteko presidentea Nicolás Artorius da, berak hartuko du hitza gaur arratsaldeko ekitaldian eta zabaldu duzuen agirian diozue orain inoiz baino gehiago sistema autonomikoak behar duela ezinbestean erreforma bat. Zergatik uste duzue hori?
Bueno, alde batetik guk uste dugu sistema autonomikoa federalismoaren bidetik areagotzea dela, Euskal Herriko gizartearentzat eta baita ere Espainiako gizartearentzat era berean integratzaile, bideragarri eta onuragarri den proposamen bakarra. Nik uste horren inguruan bakarrik lortu daitekeela Euskal Herrian eta baita Katalunian ere gehiengo kualifikatu sozial bakarra eta horrek hori erakusten dute behin eta berriro urtetan zehar egiten ari diren inkestak toki bietan. Eta bestetik uste dugu 40 urte dira jada estatu autonomikoa abian dagoela, garapen bilakaera ikaragarri izan duela, historian inoiz ezagutu ez dugun bezalakoa, baina praktikak erakutsi du badaudela aurrerapen ikaragarriak egin direla, baina badirela arazo batzuk eta pandemiaren inguruan ere halakoak ikusi ditugu baten bat eta orduan uste dugu estatu autonomikoa ezarri zenean hartu genuen bidean nolabait bide hori edo ibilbide hori borobildu egin behar dugula eta kontuan izan da egin dugun bidea oso zailena zela, egin behar genuenaren artean egiteko zailena zela, uste dugu orain falta zaiguna errezena dela eta beraz esperientzia aprobetxatuta uste dugu lan hori borobiltzen saiatu behar dugula.
Konstituzioaren erreforma ikusten duzu ezinbesteko. Kontua da, uniotako egoera politikoa Espainiar Estatuan ikusita kontsentsurako aukeriarik ikusten duzu?
Bueno, hor, bi maila desberdina ikusi behar ditugu. Alde batetik da guk gure ustez zein izango zen azkenean ezinbestekoa eta hor kokatzen da konstituzioaren erreforma, baina gu errealitatean ditu oinak errealitatean bizi gara eta badakigu egoera politikoa eta giro politikoa ez dagoela prest edo ez dagoela nahiko heldu halako erreforma bat aurpegiratzeko edo alako erreforma bat egiteko, baina uste dugu bitartean konstituzioaren erreforma egin, baino lehenago ere erreforma importante batzuk egin daitezkeela, eta horiek egingo baldin bagenituen aurreratuko genuen bide horretan. Nik uste pandemiaren garaian ikusi dugula gauza asko egin daitezkeela baita ere konstituzioa erreformatu gabe eta legeak erreformatu gabe, hor kultura federalaren bidea hor daukagu aurrean egiteko, bidea aurrean egiteko, eta baditugu erreforma batzuk legeetan edo legeen bidez egin daitezkeenak, eta bide horretatik aurrera joateko oso importanteak izango zirenak, eta gauzak bide horretatik gero eta helduago baldin badira, iritsiko da momentu politikoa non posible izango baita agian konstituzioaren erreforma egitea, baina konstituzioaren erreforma egin gabe ere erreforma asko daude egin daitezkeenak eta gure ustez egin beharko genituzkeenak.
Esate baterako zertan egin daiteke konstituzioa ikutu gabe aldaketa horiek zertan egin daitezke?
Pandemiaren garaian ikusi dugu kooperazioaren bidean gauza asko egin daitezkeela, eta kooperazioa funtzionatu du inoiz funtzionatu ez den bezain ondo, eta bide horretan bideak zabaldu dira eta praktika oso oso importantea izan da. Orain aurrean badugu ja 4 urte edo 6 urte dira egina izan behar zela, baina aurrean badugu egiteko oso erreforma importante bat, autonomia erkidegoen finantziazioaren legea, LOFCA deitzen hori dena, horren erreformak gauzak asko argituko lituzke, sistema federal guztietan oinarrizko eremua erabat konponduta izan behar dena da finantziazioarena, eta Espainian hori problema bat izan da. Horretarako ez da konstituzio aldatu behar, eta finantziazioen legea legearen erreforma egoki bat egingo bagenu edo egingo balitz aurrera pauso ikaragarriak emango genituzke.
Eta erreforma hori egiterakoan Ego Euskal Herrian, bai Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dagoen kontzertu ekonomikoa edota Nafarroako amejoramentua hor nola kokatuko lirateke?
Bueno, guk uste dugu eta horregatik sortu genuen elkarte federalista bat, guk uste dugu azkenean gure berezitasunak babesteko implikatu egin behar garela sistema osoaren kudeaketan, sistema osoaren erreforman eta sistema osoaren praktikan, eta ez hormatik, kanpoaldetik begira gelditu, gure eskakizunak mai batean jartzen, baina zain ia besteok nola konpontzen dizkiguten gauza gure nahiak, gure gure defendatzen duguna edo nahi duguna. Eta alde horretatik guk uste dugu inplikatu egin behar dugula, eta seguru gaude bakarrik euskaldunok inplikatzen baldin bagara Espainiako sistema autonomikoaren barruan gauzak nola egin behar diren, bakarrik horrela defendatu ditzakegu modu egokian gure berezitasunak babestuak izan daitezela. Eta bide horretan, nik uste eta nire esperientzia da gauzak eztabaidatzen direnean eta gauzak asaltzen direnean, besteok ere prest daudela gure berezitasun horiek babesteko, baina kontrako egiten baldin badugu agian arriskuan jarriko genituzke. Horregatik uste dugu inplikatu egin behar dugula, eta inplikatzean besteon errespetua irabaziko dugula, eta beraz gu estatu federala edo sistema federal asimetriko baten aldekoa gara, eta beraz asimetriak eta Euskal Herriak behar dituen, gure ustez behar dituen asimetriak defendatzeko bideriko berena gure ustez da sistema osoaren bilakaeran zuzenean implikatzea.
Zuek planteamentuean diozue, zehaztu dadila zeintzu diren estatu federalaren eta federazioaren eskumenak, eta estatu federalak ze eskumen esklusibo izango dituen ere finkatu daidela. Zuen ikuspuntutik zeintzuk behar lukete eskumen esklusibo horiek ezin direnak erkidegoetara transferitu?
Bueno, guk uste dugu, eta horri gardentasun federala deitzen hori zaio, konstituzioan izan behar direla zehaztuta federazioari edo estatuari erreserbatzen zaizkion eskumenak. Hori orain neurri handi batean gertatzen da, naiz eta gure sistema ikuspegi formal batetik oso komplikatua den, baina azkenean konstituzioaren 149. artikuluan hor baditugu estatuari erreserbatuta estatuak erreserbatuta dituen eskumenak. Baina garai hartan 1978an eredu bat hartu zen sistema federal batzuetan erabilia izan dena, eta bada eskumenak modu orokorrean aipatzen direla. Eta estatu federal batzuetan, esate baterako Alemanian, Suitzan eta beste batzuetan, ikusi da aspaldi gauzak horrela egitean liskarrak sortzeko aukera handia ematen dutela, eta bide egokiagoa dela gauzak konstituzioan zuzenean gehiago zehaztea, eta eremu bakoitzaren barruan baita ere zehaztea eremu berean estatuak zer egin behar duen eta lurraldeek zer egin behar duten. Bide horretatik abiatu ziren Alemaniako 2006ko erreforma eta Suizako 2000ko konstituzio berrian bide hori hartu zuten, eta horrek erakutsi du askoz bide emankorragoa dela, eta nik uste hori da guk izan dugun arazo importante bat. Eta beste arazo importante bat eskumenei dagokienez da, hori konstituzioak zutabe gisa estatuaren eta autonomia erkidegoen artean eskumenak banatzeko erabiltzen du eredu bat oso kaltegarri erakutsi edo agertu dena. Eta bada, estatuari erreserbatzen zaizkiola oinarriak esartzeko eskumenak, eta bakarrik oinarri horiek zehaztuta lurraldeek garatu ditzakete legeen bidez. Bide horretatik erakutsi da azkenean konstituzio auzitegiak egin duen interpretazioaren bidez estatuak askatasun osoa duela nahi dueneraino iristeko oinarriak esartzen, eta bide hori oso kaltegarri bihurtu da, oso kaltegarri agertu da. Eta kontuan izan behar dugu, hori dela eredu bat estatu federaletan edo erabat marginala izan dela, eta kasu Alemaniako kasuan marginala zen, eta 2006ko erreforma horretan erabat baztertu zuten, kendu zuten. Orduan, nahiko arrotza da gure inguruko sistema federaletan, eta gurean aldiz bada eskumenen banaketaren sistemaren ardatz nagusia. Bide horretatik guk uste erabili behar ditugula federalismo sendoenen adibideak gure sistema hobetzeko, baina esan da, aldez aurretik esan da, sistema autonomikoan federalismorako bide horretan biderik handiena edo bidearen satirik handiena egina dugula. Orduan, bakarri falta zaigu bide hori borobiltzea.
Alberto, geratzeko moduan bazaude, solasaldian zuen proposamenari buruz hitz egingo dugu, eta gonbidatzen zaitut geratzera, eta ñabarduraren bat egin nahi baldin baduzu, gero gehitzera.
Bai, arazori gabe, nahiko urrun entzuten dizuet, baina ez dut arazori gelditzeko solasaldian.
Ez ditu, ze iritzi, ze bidea aurre ikusten diozu proposamen honi?
Bueno, kaixo Alberto, egunon. Nik interesez jarraitzen ditut sistema federal asimetrikoari buruz egiten dituzuen proposamenak. Nik sistema ez zentralizatuetan sinisten dut, baina galdetu nahiko nizuke, ikusita Espainian dagoen indar korrelazioa eta orain arte Espainiar estatuan bai eskumako eta bai eskerreko alderdiek esango nuke eduki duten estatuaren kudeaketa izan dela nahiko asimilazio kulturalaren bidetik joan dena askoz gehiago. Niri iruditzen zait Espainian indar korrelazioa eramateko horrelako proposamen bat egingarri egitera ezinbestekoa izango litzatekeela Katalunian, Euskal Herrian mugimendu independentista indartsu eta benetan aukera hori erreala izatea. Irudituko litzaidake modu bakarra Espainia benetan bere burua ispilu aurrean jarri eta beste sistema mota bat eratzera eramateko.
Niretzat galdera.
Bai, bai, gogo eta.
Bai, bueno, nik gauza guzti zera bat bestela ikusten ditut, are gehiago, mugimendu edo eskaera secesionistak edo independentistak Euskal Herrian eta Katalunian, nire ustez izan dira, eta nire esperientziaren arabera hori da ikusi dudana, horiek izan dira, eremu batzuetan, eremu politiko batzuetan, gauzak ertxiago edo jarrera ertxiago bat izateko edo sortu dutenak. Eta horiek izan dira bultzatu dutenak alako jarrera itxiak, esate baterako berzentralismoaren aldeko jarrerak. Nik jarraitu eta urte askotan daramat Quebekeko errealitatea aztertzen, Eskoziako errealitatea aztertzen, eta kasu horietan ere azkenean amets independentistek sortu duten egoera oso ezkorra izan da, eta azkenean urtetan zehar ordaindu behar izan dute azkenean itzultzeko proposamen bideragarri, integratzaile eta onuragarri batetara. Hori gertatu da Quebecen, Eskozian orain Brexitarekin gauzak apur bat aldatuak dira, baina nik uste erabat kontra, bakarrik harrera ona izango dugu, eta gainera nik esan nahi dut, ni erabat konstientea naiz esaten duzunaz, eta Espainiako giro politikoaz erabat konstientea naiz, baina guk etorkizunera begira lan egiten ari gara, edo lan egin nahi dugu, eta gure esperientziaren arabera, edo nire esperientziaren arabera, harrera ona hartzen dugunean, gure berezitasunak babesteko, guk proposatzen duguna onartua izan dadin, sistema federal asimetriko bat onartua izan dadin, baita ere Espainiako leku baztertuenetan ere, bada gauzak horrela planteatzen ditugunean. Eta beraz, erabat kontrakoa pentsatzen dut nire esperientziaren arabera.
Eta gongo, sinateke Euskal Estatu Federal asimetriko baten alde edo bakarrik Espainiar Estatu Federal asimetriko baten alde?
Bueno, hori hor bi maila daude, bata da Euskal Herria Espainia barruan nola kokatuko den, nola nahi dugun kokatu izan dadin, eta alde horretatik guk federalismo asimetrikoaren aldekoa gara, gainera gure esperientzia 40 urte hauetan ez du besterako ematen, asimetrismoa edo asimetria guztiz errotuta dago jada 40 urte hauetan, eta ezin dugu asmatu Espainian bestelako estatu federala asimetrikoa ez bada. Gero Euskadi barruan ondo ulertu baizut galdera, Euskadi barruan hori ja, hori bai da gure arazo propioa eta hori gure artean konpondu behar dugun arazoa da, eta guztio kontzientea gara, horretaz hemen ere eztabaida ugari daudela, nik badut ikuspegi pertsonal bat, baina bueno, ez dakit, niretzat lehendabiziko maila batean askoz importanteagoa da argitzea nola nahi dugun Euskal Herriako kadadila Espainiako sistema federalista baten barruan.
Jesus eta Jordan, gogo eta bana eskatuko dizuet, alba duzu asko luzatu gabe. Hasizu, Jesus.
Vale, Alberto, lehenbizikoa, agur eta besarkada estu bat. Neuk nahiko hurbil banago mugimendu horretatik eta kontziente naiz gauza askotaz. Aipatu duzu asimetrismoa, aipatu indezu bai Alberto, momentu honetan Espainia mailan bizi den politizazio edo polarizazio momentu horretan eta hainbat gauza. Neuk identitate jokuan aritu nahi. Identitateak ezberdinak dira bebai eta hainbat lekutan gure erkide autonomoetan ez da sentitzen berdin Murtzian Euskal Herrian, bezala ez da sentitzen berdin Ceuta edo Melillan Galizian bezala. Hori nola kudeatu momentu honetan, nola kudeatu eta nola asimetrismo, oain momentu honetan degun asimetrismo horretatik irteteko, nola lortu era federal batean simetrismo gehiago, baina identitate joku ezberdin horiekin. Hori posible izango litzake?
Bueno, ni esperientzia pertsonala horren aldekoa da. Ni gauzak garai hartan ziren bezalakoak zirelako, ni Madrilen ikasi nuen Franco oraindik bizirik zegoela lehendabiziko urtetan, eta nik beti sentitu dut segun gauzak nola planteatzen dituzun eta fidagarritasuna irabazten baldin baduzu besteengan, nik sentitu izan dudana beti izan da oso beso zabalik onartzen dutela berezitasun identitateari buruz edo izaerari buruzko berezitasun edo desberdintasun horiek. Mm. Nik ez dut inoiz sumatu eta begira ze urte ezari naizen, inoiz ez dut sumatu inolako gaitzespena, baizik eta erabat kontrakoa. Eta gauza bat da, nik uste dut nahasten dugula, giro politikoan, goi mailako giro politikoan esaten diren gauzak, eta gero gizartean esaten direnak. Eta orain, urteak, arrazoi akademikoengatik, Espainiako leku batetik bestera nabilela, eta baita ere atzerrian, baina Espainian leku askotan egona naiz, eta fidagarritasuna, irabazten baldin baduzu, lortzen baldin baduzu besteengan, nik salbuespen urri batzuk enduta, beti beso zabal ikusi dut jendea, gure berezitasuna, gure izaera berezia, gure nortasun berezia, gure berezitasuna, gure hizkuntzaren alde edo onartzeko prest, inolako arazori gabe, eta federalismoak alde horretatik kultura hori landu behar du. Federalismoa sortzen da historikoki, herrialde desberdinak daude, baina askotan sortzen da hain zuzen ere, gizarte edo erkidego erabat ikuspegi kultural batetik, hizkuntzaren aldetik edo arrazoi politikoengatik, erkidego guztiz diferenteen artean lortzeko oreka bat, batasunak ekartzen dituen onurak lortzeko, eta bestetik desberdintasunak edo berezitasunak babesteak ekartzen dituen onurak ere, onura biak batera lortzeko. Eta nik esan behar dut, Espainian ibili naizenean horren kontrako arazo larririk ez dudala ikusi. Ikusi dudana edo entzun dudana izan da goi mailako politikoen artean orduan bai. Eta edabide batzuetan batzuk bai. Baina gizartean kokatzen zarenean nik ez dut olakorik ikusi.
Azken ideia bat, Jordan, azpimarratzeko ideiaren bat zuen.
Bai, bueno, pixka bat, egunon Alberto, pixka bat, ja, dagoeneko bai ez ditxuko, bai, Jesusek plazaratu dute, ez, eta Albertok, ja, erantzun du zentzu horretan pixka bat, nire errezelotako bat izan daitekein justu hori, ez, eta horrein txiberetan Alberto berak adierazi du, ez, goi mailako hainbat politikarik ze jarrera daukaten, eta azkenean horrelako proposamen bat aurrera eramateko, azkenean, ba, noski, ba, kameratan, eta kongresutan, eta, bueno, horrelako ambito instituzionalean izan behar da, gauzatu behar da, eta ikusten ditugu hainbat erkidegotako buruzagi denok buruan ditugunak, justu ez dut uste espiritu, inkluso espiritua zitzen gonuke, espiritu oso federala daukatenik, baizik eta bueno, euren erkidegoaren buruzagitza hori erabiltzen dute gehiago, ba, gaztereraz esaten duten moduan, kai de lo mio, hainbeste, osea, borroka horretara joteko, eta ez hainbeste espiritu federal batekin, ba, asimetria horiek aitortu, eta asimetria horren baitan, ba, noski, zilegi den moduan, zure erkidegoaren, ba, obe beharrez, ez, egin behar duzu lan, baina, bueno, nire zalantza edo, bueno, ezakite, kezka nagusia horrelako ideien aurrean beti izaten da berdina, ez, osea, horrelako buruzagiek zen oraino eraman dezakete horrelako ideia edo proposamen bat pikutara euren jarreragatik.
Alberto López Basaguren, Euskal Federalisten presidentea eta Espainia Federal baten aldeko elkarteko presidente ordea, gaur iluntzean ekitaldi hori egin atarian, estimatzen dizugu Euskadi Irratirako tarte hau egin izan eta gogoetarako oinarria eman izan aurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei benetan.
Horrengora arte.